สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Game Theory A Simple Introduction โดย KH Erickson เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายที่วางตัวเป็นบทนำสั้นและอ่านง่ายสำหรับทฤษฎีเกมเนื้อหามุ่งอธิบายว่าผู้เล่นมากกว่า1ฝ่ายต้องตัดสินใจโดยคำนึงถึงการตัดสินใจของอีกฝ่ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างแรงจูงใจร่วมกันหนังสือครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานเช่น Matrix Game ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษกลยุทธ์เด่นกลยุทธ์ผสมเกมผลรวมศูนย์ประสิทธิภาพแบบพาเรสมดุลแนทและข้อมูลไม่สมมาตรประสงค์สำคัญคือทำให้ผู้อ่านที่ไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์หนักเห็นว่าทฤษฎีเกมใช้วิเคราะห์สถานการณ์จริงได้อย่างไรตั้งแต่การแข่งขันทางธุรกิจปัญหาผู้โดยสารฟรีความสัมพันธ์ระยะยาวการโฆษณาไปจนถึงเกมคลาสสิกอย่างไก่ชนเหี่ยวกับนกพิราบและชิคเกนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Strix Game ช่วยให้เห็นโครงสร้างของการตัดสินใจร่วมกันแนวคิดพื้นฐานที่หนังสือใช้เปิดทางเข้าสู่ทฤษฎีเกมคือ Matrix Game เพราะมันทำให้สะฐานนะการที่ดูซับซ้อนกลายเป็นโครงสร้างที่อ่านได้ Matrix ไม่ได้บอกเพียงว่าแต่ละฝ่ายเลือกอะไรแต่แสดงว่าผลตอบแทนของฝ่ายหนึ่งขึ้นอยู่กับทางเลือกของอีกฝ่ายอย่างไรการจัดผลลัพธ์ลงในช่องต่างๆต่างจึงทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำผลได้และความเสี่ยงอย่างเป็นระบบสิ่งนี้สำคัญเพราะในชีวิตจริงผู้คนมักประเมินทางเลือกจากมุมของตนเองเท่านั้นแต่เกมทฤษฎีบังคับให้มองพร้อมกันหลายมุมเมื่อเข้าใจเมทริกซ์ผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าเหตุใดทางเลือกที่ดูสมเหตุสมผลเฉพาะบุคคลอาจนำไปสู่ผลลัพธ์รวมที่ไม่ดีหนังสือจึงใช้เมทริกซ์เป็นเครื่องมือแปลงเรื่องเล่าทางสังคมและธุรกิจให้เป็นแบบจำลองที่ตรวจสอบได้จุดเด่นคือไม่เน้นการคำนวณซับซ้อนแต่เน้นให้ผู้อ่านอ่านแรงจูงใจและตำแหน่งของผู้เล่นได้ชัดขึ้นประเด็น2ภาวะนักโทษอธิบายความขัดแย้งระหว่างเหตุผลส่วนตัวกับผลลัพธ์ส่วนรวมภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษเป็นหนึ่งในตัวอย่างหลักที่สื่อใช้เพื่ออธิบายแก่นของทฤษฎีเกมประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงการเลือกระหว่างร่วมมือหรือทรยศแต่คือการเห็นว่าเหตุผลส่วนตัวอาจผลักดันให้ทุกฝ่ายเลือกทางที่ทำให้ทุกคนแย่ลงในเกมลักษณะนี้แต่ละคนมีแรงจูงใจให้ปกป้องตนเองโดยเฉพาะเมื่อไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรถ้าทุกฝ่ายคิดเช่นเดียวกันผลลัพธ์อาจกลายเป็นการไม่ร่วมมือแม้การร่วมมือจะให้ผลดีกว่าต่อทุกฝ่ายหนังสือเชื่อมแนวคิดนี้กับสถานการณ์อย่างผู้โดยสารฟรีการกำกับดูแลระดับโลกและความสัมพันธ์ระยะยาวซึ่งล้วนมีปัญหาเดียวกันคือความไว้ใจการคาดการพฤติกรรมของผู้อื่นความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาสังคมจำนวนมากไม่ได้เกิดจากความไร้เหตุผลแต่เกิดจากแรงจูงใจที่ออกแบบมาให้การเห็นแก่ตนเป็นทางเลือกปลอดภัยกว่าประเด็น3กลยุทธ์เด่นและกลยุทธ์ผสมแสดงว่าการเลือกที่ดีขึ้นอยู่กับบริบทของคู่แข่งหนังสืออธิบายความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์เด่นและกลยุทธ์ผสมเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ไม่ได้มีคำตอบแบบเดียวเสมอไปกลยุทธ์เด่นคือทางเลือกที่ให้ผลดีกว่าไม่ว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรดังนั้นเมื่อพบกลยุทธ์เช่นนี้ผู้เล่นมีเหตุผลชัดเจนในการเลือกแต่หลายสถานนักการในโลกจริงๆไม่ได้มีทางเลือกที่เหนือกว่าอย่างเด็ดขาดผู้เล่นจึงอาจต้องใช้กลยุทธ์ผสมหรือการเลือกแบบมีความน่าจะเป็นเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายคาดเดาได้ง่ายแนวคิดนี้ช่วยอธิบายเกมแข่งขันหลายแบบตั้งแต่การตั้งราคาของบริษัทการตอบโต้ของคู่แข่งไปจนถึงเกมคลาสสิกอย่างชิคเกนและเหี่ยวกับนกพิราบผลที่หัวข้อนี้สำคัญคือมันแยกการตัดสินใจที่มั่นคงออกจากการตัดสินใจที่ต้องอาศัยความไม่แน่นอนหนังสือทำให้เห็นว่าบางครั้งการคาดเดาไม่ได้ไม่ใช่ความไร้ระเบียบแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่มีเหตุผลประเด็น4สมดุลแนทและประสิทธิภาพพาเรโตชี้ให้เห็นความต่างๆระหว่างความมั่นคงกับความดีที่สุดสมดุลแนทเป็นแนวคิดสำคัญที่หนังสือนำเสนอเพื่ออธิบายภาวะที่ไม่มีผู้เล่นคนใดอยากเปลี่ยนทางเลือกฝ่ายเดียวเมื่อรู้ว่าผู้อื่นเลือกอะไรความน่าสนใจคือสมดุลเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายมันหมายถึงผลลัพธ์มีความมั่นคงเชิงกลยุทธ์เพราะการเปลี่ยนแปลงฝ่ายเดียวไม่คุ้มค่าหนังสือวางแนวคิดนี้คู่กับประสิทธิภาพแบบพาเรโตซึ่งพิจารณาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ทำให้บางฝ่ายดีขึ้นโดยไม่ทำให้ใครแย่ลงหรือไม่ความแตกต่างระหว่าง2แนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจปัญหาสำคัญของการออกแบบระบบเพราะสังคมหรือองค์กรอาจติดอยู่ในจุดที่มั่นคงแต่ยังไม่ใช่จุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตัวอย่างเช่นการแข่งขันระหว่างบริษัทหรือการตัดสินใจของกลุ่มอาจลงเอยที่ทุกฝ่ายไม่อยากเปลี่ยนแม้ผลลัพธ์รวมยังเสียโอกาสหัว ัวข้อนี้จึงขยายทฤษฎีเกมจากการหาผู้ชนะไปสู่การประเมินคุณภาพของผลลัพธ์ประเด็นสุดท้ายข้อมูลไม่สมมาตรทำให้พลังต่อรองและการคาดการเปลี่ยนไปอีกแนวคิดที่หนังสือให้ความสำคัญคือข้อมูลไม่สมมาตรหรือสถานการณ์ผู้เล่นแต่ละฝ่ายรู้ข้อมูลไม่เท่ากันในเกมเชิงกลยุทธ์ความไม่เท่ากันของข้อมูลอาจมีผลมากพอๆกับทรัพยากรหรือทางเลือกที่ผู้เล่นมีฝ่ายที่รู้มากกว่าอาจส่งสัญญาณปิดบังเจตนาหรือใช้ความคลุมเครือเพื่อสร้างความได้เปรียบฝ่ายที่รู้น้อยกว่าต้องตีความพฤติกรรมและประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลจำกัดหนังสือเชื่อมประเด็นนี้กับตัวอย่างอย่างผู้โฆษณาและลูกค้าบริษัทที่แข่งขันกันและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่ต้องเดาว่าอีกฝ่ายตั้งใจทำอะไรจริงความสำคัญของหัวข้อนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเกมจำนวนมากไม่ได้เล่นกันบนสนามที่ทุกคนมองเห็นเหมือนกันการตัดสินใจที่ดูผิดพลาดเมื่อมองจากภายนอกอาจสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ผู้เล่นมีในขณะนั้นแนวคิดนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมความโปร่งใสสัญญาณที่น่าเชื่อถือและชื่อเสียงจึงมีบทบาทสูงในปฏิสัมพันธ์ระยะยาวโดยสรุป Game Theory A Simple Introduction เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทฤษฎีเกมในระดับเริ่มต้นโดยไม่ต้องผ่านตำราคณิตศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ที่หนาและเป็นทางการมากผู้อ่านที่สนใจธุรกิจนโยบายสาธารณะความสัมพันธ์ทางสังคมการเจรจาหรือพฤติกรรมการแข่งขันจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ช่วยแยกแรงจูงใจทางเลือกและผลลัพธ์ออกจากกันอย่างเป็นระบบคุณค่าทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้เห็นว่าการตัดสินใจที่ดีไม่ใช่แค่การเลือกสิ่งที่ตนต้องการที่สุดแต่ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ผู้อื่นน่าจะทำสิ่งที่ผู้อื่นเชื่อว่าเราจะทำและข้อมูลที่แต่ละฝ่ายถืออยู่เมื่อเทียบกับหนังสือทฤษฎีเกมเชิงวิชาการจุดเด่นของเล่มนี้คือความสั้นความชัดและการใช้ตัวอย่างที่ใกล้ชีวิตจริงเช่นผู้โดยสารฟรีบริษัทคู่แข่งโฆษณาความสัมพันธ์ระยะยาวและเกมคลาสสิกหนังสือไม่ได้พยายามแทนที่ตำราขั้นสูงแต่ทำหน้าที่เป็นประตูแรกที่ช่วยให้ผู้อ่านรู้คำศัพท์หลักและเห็นตรรกะของการคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้เริ่มต้นความเรียบง่ายนี้คือความแตกต่างสำคัญเพราะลดอุปสรรคในการเข้าสู่หัวข้อที่มักถูกมองว่ายากหากคุณต้องการสนับสนุน K-Head Ericsson คุณสามารถซื้อสื่อผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่